Mistr Sun je jednak určitá legenda. Ta legenda se váže k jisté historické postavě a k rodu Sunů někdy v 6. století před naším letopočtem. Ale ve své době ten Mistr Sun měl evidentně mnoho konkurentů. Ona to byla doba, která potom ve svém finále se nazývá dobou válčících států. To byla doba skutečně obrovských otřesů a vojenských střetů. A v tom okamžiku kolem těch dvorů se vlastně sjížděli a koncentrovali se tam vlastně i intelektuální síly tehdejší doby. Na jedné straně to byli filozofové a na druhé straně to byli vojenští strategové a za třetí možná diplomaté. To byly všechno tři obory, které se tenkrát cenily. A ty obory samozřejmě žily společně a ovlivňovaly se navzájem. Takže ten vojenský strateg, on musel také obstát v té konkurenci těch filozofů. A odtud možná ten nádherný vlastně i filozofický text toho mistra Suna. On musel jít opravdu do hloubky a navíc v čínské literatuře potom později je dokonce ten mistr Sun i obdivován a ceněn jako literární dílo, protože on to byl především obrovský retorický výkon.
Jako je mistr Sun o válečném umění kánonem pro bojovníky, mistr Sun Jiřího Koláře je kánonem pro básníky. V tom novém vydání vyšly ty texty spolu zrcadlově. Můžeme tedy srovnávat kapitolu po kapitole, hlavu po hlavě. Jaké tedy ty paralely mezi válečným uměním a básnickým uměním Jiří Kolář našel?
Jiří Kolář bral básnickou tvorbu smrtelně vážně. A nedávno Jiří Brabec ho nazval velkým českým moralistou. A to je něco, co spojuje toho mistra Suna s tím Kolářem. A ten Kolář, jak bral to básnické umění smrtelně vážně, tak ho bral jako zápas. Zápas o báseň, zápas o slovo, zápas o myšlenku. A to skutečně, že jako uchopil ten Sunův text a po svém převedl jej do té své řeči a do svého myšlení, to je svým způsobem geniální, ale tkví to v samotné povaze toho mistra Suna, protože prostě má přesah. On není jenom o tom válečném poli, on není jenom o tom vojenství. A takhle to bylo chápáno vlastně vždycky. On víceméně vybízí k tomu překročit, vzít tu strategickou myšlenku a prosadit ji někde ještě jinde. Takže já mám citáty třeba ze staročínských pozdějších poetik, estetik. Nikdo teda neudělal to, co je Jiří Kolář, aby udělal tuto repliku velkou, ale je spousta citací, kdy si ti poetologové, estetici pomáhají tím Sunem, protože on přesně třeba formuloval určité gesto, obrané nebo útočné, které se ukazovalo, platí i při tom psaní. A v moderní době konec konců existuje, to je spíš takové zvulgárnění té módy mistra Suna, že třeba existuje mistr Sun pro manažery nebo mistr Sun pro doktora. Jo, ale pořád to plyne z té staré možnosti toho mistra Suna, že je to v něm. Pokud já vím, teda vlastně je v tom Kolář jedinečný, protože já nevím, že by na světě někdo takovouhle repliku na to básnické umění udělal. Ale možná, že taky v tom byla ta jedinečnost té jeho situace, té strašné doby těch 50. let, čili tahle ta doba k tomu zřejmě také velice přispěla.
Vás text Jiřího Koláře fascinoval natolik, že jste se jim nechal ovlivnit při svém novém překladu mistra Suna v těch 90. letech. Co vám scházelo v tom původním překladu z roku 1948 až 49 Jaroslava Průška a kolektivu, řekněme. Evidentně Jiří Kolář básnicky porozuměl textu lépe než ti předchozí překladatelé.
Ono jde o to, že ten starý český překlad vyšel teda v roce 49 v našem vojsku. Vznikl vlastně jako dobová úlitba nově vzniklé Čínské lidové republice a jaksi jejímu géniovi Mao Tse-tungovi, který neustále vlastně citoval mistra Suna také. A ten profesor Průšek, nebyla to jeho iniciativa, ale vzniklo to tak, že nakonec ten překlad udělali jaksi odborníci na vojenství, kteří pracovali v nakladatelství Naše vojsko nebo s ním spolupracovali, a Průšek vlastně se ujal té odborné korektury, odborné revize, ale už jaksi neměnil ten zvolený styl. Průškovy překlady jiné vypadají velice jinak. A tím ten překlad, vůbec ne, že by byl špatný, ten Průšek samozřejmě tomu dal tu korekturu odbornou, historickou, ale byl to překlad, který pro mě byl příliš krasomluvný. Ti pánové archaizovali ten český jazyk v domnění, že tím vystihnou tu dobovou historickou patinu. A vynikající je, jak ten Kolář, ale přesně tohodle toho se při té své replice zbavil. Najednou prostě ty analogické věty z toho vystoupily jako v takové své nahotě a tvrdosti. A já, když jsem to potom srovnával a když jsem byl postaven před úkol udělat ten nový překlad, tak mně ten Kolář připadal, že je kongeniální s tím Sunem. To je moderní jazyk, ale ona ta stará, starověká čínština, to rétorické gesto, je taky v takové té čistotě toho jazyka. Takže jsem se nechal inspirovat, jako bych vzal trochu ten jazyk Kolářův, který mi připadal adekvátní tomu starověkému jazyku sunovskému.
Když básník napíše takovýto básnický kánon, má také závazek se ho držet? Jak vlastně přistupoval Jiří Kolář ke svému mistru Sunovi?
Já už jsem říkal, že on skutečně byl bytostně strašně vážný morální člověk, který jako ty mravní závazky, kritéria uplatňoval na druhé, ale taky především sám na sebe. A fakt je, že on mi jednou svěřil, že pro něho bylo obtížné posunovi psát novou další poezii, a protože nasadil sám na sebe tak vysoká kritéria, že vlastně ho to tak zavazovalo, až možná svazovalo. Možná i proto ten Kolář potom vlastně odchází, jako trochu uhýbá k tomu výtvarnému umění, tomu výtvarnému výrazu. Jako kdyby v tom slovu, v té řeči, jako kdyby narazil na jakýsi strop, který není prolomitelný.